javës së ndërruar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Urdhri ekzekutiv i presidentit Biden parashet sanksione edhe kundër korrupsionit në Ballkanin Perëndimor. Serbia nuk do t'i hap arkivat e periudhës së luftës, thot Natasha Kandić nga Fondi për të drejtën humanitare. Kuvendi i Shqipërisë do të votojë për shkarkimin e presidentit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden përmes një urdhri ekzekutiv ka paraqitur bllokimin e pronës dhe pezullimin e hyrjes në Shtetet Bashkuara të personave të caktuar që kontribuojnë në situatën destabilizuese në Ballkanin Perëndimor. Shtetet e Bashkuara janë përkushtuara për nxitur llogaridhënien dhe për të luftuar korrupsionin në Ballkanin Perëndimor dhe në gjithë botën, thuhet në njoftimin e shtëpisë së bardhë. Do të zhvillojmë tani një bisedë me kolegun Taulant Çenaj në Prishtinë, i cili do të sjellë më shumë hollësi lidhur me këto informacione. Taulant, apo dëgjojmë? Cila është përmbajtja këtij urdhri ekzekutiv dhe çfarë parashihet në kuadër të tij?
Këtën, fillimisht, këtë urdhër ekzekutiv ishte bërë në vitin 2001 nga ish presidenti George Bush pas luftrave në Ballkan, e që parashikon të sankcione në lidhje me ekstremizmin e vëndshëm, shkeljen e marveshjeve të Daytonit dhe rezolutën 1244 të OKB-s për Kosovën edhe për persona që kërcënojnë stabilitetin në rajon. Mirë po, tani janë paraqitur disa sanksione ndaj personave që kryen korrupsion dhe minojnë institucionet demokratike. Siç thuhet në njoftimin e shtëpisë së bardhë, ky urdhër zgjeron hapësirën gjeografike të regjimit ekzistues të sanksioneve, duke përfshirë edhe Shqipërinë, dhe zgjeron kriteret për kërcënimet aktuale ndaj sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara dhe interesave të politikës së jashtme në rajon, duke përfshirë pengimin e proceseve demokratike dhe gjyqësore, korrupsionin dhe krimin organizuar. Javën e kaluar, shtëpia e bardhë e ka shpallur luftën kundër korrupsionit si një përparësi themelore të interesave të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Sekretari amerikan i shtetit, Antony Blinken, ka thënë se SBA-ja është e përkushtuar për të promovuar demokracinë, transparencën dhe llogaridhënien në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor në përputhje me standardet që këto vende duhet të plotësojnë për të shënuar përparim në rrugën e tyre evropiane. Edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë përmes një postimi në Twitter ka thënë se urdhri ekzekutiv ofron mundësi të reja për të përgjigjur kërcënimeve më serioze ndaj stabilitetit në të gjithë rajonin, përfshirë korrupsionin, veprimet që minojnë qeverisën demokratike dhe shkeljet e të drejtave të njeriut. Lidhur me këtë urdhër ekzekutiv të presidentit Biden, urdhër kjo që është renovuar çdo vit nga presidentët amerikanë që nga viti 2001, ka reaguar edhe ish ambasadori i Kosovës në Washington, Vlora Qitaku. Ajo në profilin e saj në rrjetin social Facebook ka shkruar se ky urdhër vetëm është ripërtyer nga presidenti Biden, por i vetëm dhe vetëm i është shtuar marrëveshja Prespas duke përfshirë edhe Shqipërinë. Sipas saj, arsyeja pse nuk është shtuar marrëveshja presidentit Atisari është se një formulim i tillë do t'ua pamundson të gjithë zyrtarëve serb hyrjen në SBA. Muajin e kaluar, Departamenti Amerikan i Shtetit u ka ndaluar hyrjen në territorin amerikan ish presidentit dhe ish kryeministrit të Shqipërisë Ali Berisha dhe anëtarëve të familjes së tij të ngushtë. Sipas njoftimit, ky ndalim është bërë për shkak të përfshirjes së tij në korrupsion të gjerë. Në deklaratën e sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken, thuhet se Berisha në cilësinë e tij zyrtare, me veçantësi si kryeministri i Shqipërisë, ishte përfshirë në veprime korruptive të tilla si shpërdorim i fondeve publike dhe ndërhyrje në proceset publike. Sipas departamentit amerikan të shtetit, ish kryeministri shqiptar ka përdorur pushtetin e tij për përfitime dhe për të pasuruar aleatët e tij politik dhe anëtarët e familjes së tij.
Faleminderit, ishim në linjë telefonike me kolegun Taulant Çenaj në Prishtinë. Autoritetet e Kosovës në vazhdimësi kanë kërkuar që Serbia t'i hap arkivat e ushtrisë dhe policisë në mënyrë që të zbardhet fati i personave të pagjetur, por Natasha Kandić nga Fondi për Drejtën Humanitare nuk beson që Serbia do t'i hap arkivat për shkak se nuk është e gatshme që sipas saj përmes çështjes së të pagjeturve të kthej çështjen e përgjegjësisë penale para së gjithash të generalëve të saj. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Hapja arkivave shtetërore të Serbisë dhe dhënia informatave nga ky shtet janë shumë të rëndësishme për zbadhjen e fatit të personave të pagjetur, të cilet janë zhdukur gjatë të luftës së fundit në Kosovë në vitet 1998 dhe 1999, kanë vlerësuar krerët e institucionave të larta të Kosovës. Autoritetet e Kosovës kanë kërkuar që bashkësia ndërkombëtare të rrisë trysni ndaj Serbisë që ajo të ofrojë informata në mënyrë që të zbardhet fati personave të pagjetur. Natasha Kandić nga Fondi për të Drejtën Humanitare thotë se nuk beson që Serbia do të jap dokumente të cilat ajo nuk ja ka dhënë as gjykatës penale ndërkombëtare për ish Jugosllavi, që njihet si Tribunali i Hagës për krimet e luftës në ish Jugosllavi. Domosdoshmë hapjes së arkivave të ushtrisë dhe policisë së Serbisë, autoritetet e Kosovës e kanë theksuar në vazhdimsi. Një gjë të tillë kishte potencuar edhe Ibrahim Makolli, kryesuesi i delegacionit të Kosovës për bisedimet për të pagjeturit gjatë gërmimeve në varrezën masive në Kizhevak të Serbisë më 26 maj të këtij viti.
Vazhdojt mendoj që Serbia nuk ka nevojë që të kërkojë informata shtesë as dëshmitar të tjerë, ajo që do të mjaftonte është që të hap arkivat e ushtrisë, sepse aty gjendet e vërteta se ku janë këta trupa.
Natasha Kandić nga Fondi për të Drejtën Humanitare thotë që Serbia i ka dorëzuar Tribunalit të Hagës për krimet e luftës në ish Jugosllavi dokumente të cilat ky tribunal i ka shfrytzuar në lëndët dhe në bazë të cilave ka sjellë aktvendimet dhe i ka konfirmuar faktet që gjendeshin në paditë ndaj të akuzuarve për krimet e luftës. Sipas saj, Kosova mund të kërkojë nga Tribunali i Hagës që të ketë qasjen në këto dokumente, ndërkaq për sa i përket hapjes së arkivave, ajo nuk beson që Serbia do ta bëjë këtë.
Ne ose sot që kiva ti janë në rëndë që Serbia gati ona dokumenta.
Nuk mund të pritet, të paktën unë nuk besoj që Serbia të jap ato dokumente, të cilat ajo nuk ja ka dhënë as Tribunali i Hagës. Ka pasur me të një marrëveshje që duke u thirrur në sigurinë nacionale, disa dokumente nuk i ka zbardhur dhe nuk i ka dorëzuar Tribunali i Hagës. Nuk mund të pritet diçka më shumë nga Serbia, theksoi Kandić. Ajo shtoi se Serbia ka proklamuar se dëshiron që çështja e pagjeturve të shihet vetëm si çështje humanitare. Autoritetet e saj, thot Kandić, kanë deklaruar se palë e Kosovës mund të sinjalizojë për cilin do vend të dyshuar si varrez masive në Serbi, dhe autoritetet e atjeshme janë deklaruar të gatshme që ato lokacione të ulumtohen dhe gërmohen si varrezat të mundshme masive. Megjithatë, si thot Kandić, Serbia nuk do t'i hap arkivat, marr parasysh që kjo do të prodhonte pasoja juridike. Sipas mendimit tim, Serbia nuk është e gatshme që përmes çështjes së të pagjeturve të kthejë çështjen e përgjegjësisë penale para së gjithasht të gjeneralëve të saj, theksoi Kandić. Në anën tjetër, edhe autoritetet e Serbisë kanë theksuar se palë e Kosovës duhet të japë informacione për zbardhjen e fatit të pagjeturve të nacionalitetit serb dhe atij rom, si dhe të tjerëve, të cilat siç kanë theksuar, eventualisht mund të gjenden në arkivat e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Autoritetet e Kosovës patën mohuar